Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
V internetovém časopise českých ragbistů byla ještě před pár lety, v době, kdy jsem poprvé zpracovával následující příběh, tematická sekce Profily legend a v ní i heslo Miloš Dobrý. V němž se bylo možno dočíst, že někdejší hráč klubu Praga a poslední předseda Československé rugbyové unie v letech 1990 až 1992 měl přezdívku Dobrák, která sice vznikla z jeho jména, ale popisovala prý jeho vlastnosti. Na první pohled to byla přezdívka jakoby ironická. Rugby, aspoň v obecně rozšířené představě, je přece hra tvrdých a zlých hochů. Jenže zároveň existuje třeba úsloví, že fotbal je hra gentlemanů, kterou hrají barbaři, a rugby je hra barbarů, kterou hrají gentlemani. Takže je to asi v pořádku. Miloš Dobrý začal hrát rugby už v červnu 1945. Tehdy se ještě jmenoval Miloš Gut a potkal v Praze u Národního divadla kamaráda z dětství Zdeňka Záhoříka, který ho vzal na Strahovský stadion. Se Zdeňkem, jemuž se říkalo Sup, se Miloš poznal roku 1937. Sportovali spolu, dělali to, co dělají kluci v pubertě nebo krátce před ní. Dětství se ovšem těsně po válce zdálo až nepředstavitelně daleko. 8 let znamenalo dávnou minulost. Miloš Gut už měl za sebou pobyt v Terezíně, v Osvětimi, pochod smrti ze Schwarzheide do Čech. Přišel o oba rodiče a o většinu příbuzných. Říká, že on sám přežil z 80% díky náhodě a z 20% proto, že byl mladý, silný a v kritických chvílích dokázal racionálně reagovat.
Já jsem byl kluk, já jsem to bral nevědomně, ale takový nějaký vnitřní pocit, že prakticky hraju zápas proti SS-ákům, jo? Ne sportovní mač, ale jako prostě střetnutí s nepřítelem a že teda se musím bránit a musím využít všech schopností, abych to nějakým způsobem prolezl. No. A vždycky jsem přemýšlel, co oni můžou udělat. A vůči myšlenka byla, že se nikdy těm SS-ákům nedalo věřit.
Dnešní příběhy 20. století jsou tedy věnovány panu Miloši Gutovi Dobrému. A je to pořad vzpomínka, protože Miloš zemřel 23. listopadu roku 2012 ve věku 89 let. Provázet vás bude Adam Drda. Spoluautorem je Vít Lucuk. Pozdější rugbysta a inženýr Miloš Dobrý se narodil 31. ledna 1923 jako Miloš Gut v židovské rodině na pražských Královských Vinohradech. Když se vypátral historii rodu až do začátku 18. století, zjistil, že jeho předkové z otcovy strany se za Josefa II. Museli přejmenovat. Tehdy přijali jméno Gut, původně se snad jmenovali Tov, což znamená opět dobrý, jenom hebrejsky. Tatínek byl obchodník s textilem, maminka pracovala v italské pojišťovně Assicurazione Adriatica di Sicurta. Později byla v domácnosti a též v rodinném obchodě. Miloš, stejně jako jeho o rok mladší bratr Josef, přišel na svět ve vile ve Slovenské ulici, kde otec platil nájem 1500 korun, což prý byla na tehdejší poměry horentní suma. Když začala hospodářská krize, stěhovali se Gutovi do levnějších a levnějších bytů, až skončili v chodské číslo 3 v domě bez výtahu s nájmem 300. Jinak ale nebyli chudí, spíš klasická a vcelku spokojená prvorepubliková střední třída.
Matka byla zaměstnaná v tom malém obchodě, seděla v pokladně a my jako kluci malí 12-13 roku jsme tam chodili se dívat a vlastně bylo asi 14 roku, tak o Vánocích, kdy byl teda veliký zájem a kdy ten obchod byl plnej, tak jsem já prodával kravaty a takový ty drobné věci, že zákazníkům jsem to vždycky hodil k pokladně a maminka vzala si peníze. No a tak jsme jako žili, nebyli jsme nijak nábožensky založený. Já si vzpomínám, že jsme slavili Vánoce, normálně měli jsme vánoční stromek a o tom, že bychom slavili Chanuka, to znamená ne Vánoce, ale svátky světel, je, jsme doma je neslavili. Ani jsme nechodili do synagogy. A poněvadž v té době, když já byl malej kluk a otec ještě měl dost peněz, tak jsme měli vychovatelku a ty vychovatelky, nebyla jedna, bylo jich víc, některé byly německé a já jsem se tak naučil německy, i když jsem neuměl psát a neuměl jsem číst německy, ale mluvit jsem uměl.
První vzpomínky Miloše Dobrého, tehdy Miloše Guta, jsou ovšem ještě staršího data. Sahají tak do roku 1927.
Když mě byly čtyři roky, tak si vzpomínám, že jsme s maminkou chodili na Vinohradech na procházku a maminka mě držela za ruku a teď jsme šli takhle tou cestičkou a tak jsme jako poskakovali a zpívali jsme si za 5 minut půl jedný, za 5 minut půl jedný, jdeme domů. Ukazovala mě nápisy, hledal jsem tam O a ty písmenka a byl jsem nadšený, když jsem viděl nápis Velkopopovické pivo, až tam byly samý O. Pak si vzpomínám, když jsme jezdili na letní pobyt, že jednou ta vychovatelka šla se mnou a s bratrem do údolí Orlice, to prakticky bylo asi kilometr od ty vesnice, a tam přes Orlici nebyl most a byly tam poraženy 2 stromy a na tom jednom stromě z jedné strany bylo takový provizorní zábradlí, jenom jedné ruky. A já jsem měl v ruce provázek a jako jsem chytal ryby, měl jsem tam kus chleba uvázanýho a na tou tůňkou jsem stál asi 3 metry. A teď z druhé strany šli takový 2 břichatý páni. A oni jak byli tlustí, tak mi tím břichem přes to zábradlí mě prostě promačkli a já jsem spadl do té tůňky. Jako dneska vidím nad sebou takovou žluto-hnědou a jak se ta voda na dno zavřela, jak jsem viděl ty bublinky.
Miloš Gut chodil do obecné školy hlavně v Praze, v Kladské, potom na gymnázium ve Slovenské ulici. Na obecné škole nemusel jako Žid navštěvovat jinak povinné katolické náboženství, podobně jako spolužáci protestanti, s kterými hrál fotbal, protože sport vedle kopané ještě tenis ho bavil asi ze všeho nejvíc.
Že bych pocítil nějaký antisemitismus tenkrát, když jsem byl malý kluk, tak to vůbec ne. Teprve později, když už jsem chodil do gymnázia, tak jsem měl, a byl jsem tak jedinej Žid ve třídě, tak jsem měl problémy, že mi některý kluci nadávali, že jsem smradlavý Žid a podobně. A já, pač jsem byl dost fyzicky zdatný, tak jsem, to byl taky jeden kluk, já si vzpomínám, on už dneska nežije, a my jsme měli hodinu tělocviku, a on, když jsme se svíkali v šatně, tak přišel ke mně, a řekl mi, že jsem smradlavý Žid. Tak jsem mu řekl, řekni to ještě jednou. Tak on mi to opakoval a já jsem mu dal jednu zprava, jednu zleva. On spadl na zem a rozbil si nos, tekla mu krev. No, tím to bylo pro mě vyřízený. Ale druhý den jeho tatínek přišel do školy k profesorovi tělocviku. On se jmenoval Tomíček, takový starý sokol a tam si stěžoval, že jsem ho napadl, no a on ten Tomíček přišel ke mně a tak se mě na to ptal, já jsem mu to řekl teda a víte, co mě řekl? Měl si mu dát 2 a ne 1. No a ty toho vyřízení. No po válce jsem zase s tím klukem sešel, no a on se jim o tom omluvil, že...
Po okupaci a po zřízení protektorátu Čechy a Morava, tedy po roce 1939, ale tolerance či přátelství mnoha lidí Milošovi ani jeho rodině nepomohly. Na Gutovi dopadly všechny protižidovské zákony, Nesmíte na hřiště, do kina, do tramvaje, musíte zavřít obchod. Začalo to tím, že syna vyhodili z gymnázia. Měl z té doby schované vysvědčení a v tom vysvědčení stálo.
Žák je způsobilý postoupit do vyšší třídy až na to, že podle výnosu říšského protektora nemůže být přijat na žádné škole v protektorátu, protože je židovského náboženství. Tak to mám schovaný. No, já, když mě vyhodili ze školy a když mi zakázali prostě tyhle ty věci, které normálně kluci dělali, tak jsem to cítil jako osobní urážku, jo? Že prostě já jsem se ničím neprovinil a teď nesmím sportovat, nesmím jezdit. Vím, že ze školy mě vyhodili kluci, ty spolužáci se ke mně chovali dobře, na ulici jsme se normálně bavili, za to někteří dospělí a někteří, tam byl nějaký Miroslav Pavel, to byl vlajkař, jo, tak ten vím, když mě měl mě potkat, tak přešel na druhou stranu. Nebo se, já jsem chodil do toho skautu a chodil jsem do Sokola. A vím, že tam ve skautu, že tam byli nějaký kluci, kteří byli starší než já. A tam, když jsme hráli ping-pong, tak já jsem hrál dobře a já jsem je porášel a oni mi začali nadávat, že jsem žít. Tak jsem tam skončil, že?
Gutovi tehdy žili z prodeje majetku, který se jim podařilo schovat. Židé museli postupně odevzdat hudební nástroje, kola, rozhlasové přijímače.
Otec a matka, když měli odevzdávat ty věci, které tenkrát Němci nařizovali, tak vím, já jsem měl klavír, nebo matka měla klavír, klavír hrála, ten se museli odevzdát, to byl černej, myslím, Bezendorfer se jmenoval. Otec měl housle, on byl takový samouk, neměl nějaký zvláštní aut, ale je rozšlapal. Říkal, já je neodevzdám, tak je rozšlapal. Měli jsme rádio telefunken, tak to dal k sousedovi a vzal si od něj krystalový takový ten přijímač. Otec měl kožich, ten dal sousedovi, pak nás učila jedna učitelka soukromně angličtinu a k tý jsem si já dal jedno kolo, jsem si schoval moje kolo jízdní, potom dostala šicí stroj od matky a potom dostala knihovnu naši, co měli jsme doma, to znamená takovou ty typické věci jako Sebrané spisy Aloise Jiráska a Dymal a Sinkevič a takový ty normálně běžní knihy, tak to jsme u ní uložili. Já jsem si dal ke kamarádům ping-pongový stůl a brusle a lyže, no a tak jsme to takhle roztrkávali po těch známých, aby jsme to nemuseli odevzdat, že?
Posloucháte příběhy 20. století.
Miloš Dobrý, tehdy příjmením Gut, se nějakou dobu učil v provizorní židovské škole, kterou zorganizovala židovská obec. Pak už ani to nešlo. A záhy byl povolán na lesní práce do lesa ve Slapech u Prahy. Dlouho tam nepobyl, protože si při práci usekl kus palce u nohy a směl jako nepoužitelný domů. Protože chodil hrát na hřiště na Hagibor volejbal a fotbal, rána se mu zanítila. Na podzim 1941 se doma léčil a jednoho dne večer ho navštívili dva pánové z židovské obce.
Tehda v té době v 10 hodin večer, když zazvonil zvonek, tak to vždycky byl nějaký malér. No já vím, že otec šel otevřít a přišli dva lidi z židovské obce a řekli, pane Gut, my vám jdeme gratulovat, poněvadž jste zachráněný. Váš syn Miloš byl vybrán jako první transport do Terezína, to se jmenovalo AK-1, český Aufbau komando, to znamená komando výstavby. A ty rodiče a rodina jeho, to znamená rodiče a bratr, ty budou chráněni, že nebudou posíláni do Polska, do transportu, který už tenkrát v té době začínal jezdit. No nakonec, už to bylo 24. listopadu, ten transport měl odjíždět. Otec nechal mě udělat takovou bedínku z překližky, jako měl Švejk s jednou do rukojeti, když rukoval. Já jsem na to napsal AK 208, to bylo moje číslo. A teď mohl jsem si vzít sebou 50 kilo.
Maminka Milošovi zbalila lyžařské boty, svetr a ponožky. Otci se podařilo zaplatit schovanými látkami za husu, kterou synovi upekli a dali sebou. Aby si ji mohl ohřát, dostal ještě vařič a láhev petroleje, který mu ovšem po cestě do kufru vytekl a tak musel pečínku s velkou lítostí vyhodit. Jak říká, tehdy ještě přesně nevěděl, co je hlad. Do Terezína přijel s úplně prvním transportem, čítajícím 342 lidí. Měli za úkol připravit v té době prázdná terezínská kasárna na příchod nových vězňů. Miloš byl v getu znovu opakovaně nemocný, protože mimo jiné musel chodit naproti novým transportům, současně se staral o teplo v sudeckých kasárnách a neustále běhal z tepla do mrazu, dostal zápal plic. Nemusel sice pracovat, ale to znamenalo, že měl málo jídla. Tak vyřezával ze dřeva šachy a letadílka, která měnil za chleba. Situace v Terezíně se oproti počátečním dnům rychle zhoršovala. Jedním z prvních znamení zlé budoucnosti byl zákaz korespondence. Tábor řídili příslušníci SS, tehdy pod vedením Siegfrieda Seidla, ale hlavní dozor provádělo asi 150 protektorátních četníků.
První taková, bych řekl, tragédie, co mě jako kluka zasáhla nejvíc, bylo, že oni zakázali SSáci veškerý poštovní styk. Teď si představte, já jsem tam přijel jako kluk, měl jsem doma rodiče, no tak já jsem jim jako neměl touhu psát okamžitě. Ale byli tam lidi, kteří byli ženatí, manželky zůstaly doma a tak pomocí těch četníků dali jim nějaké věci a řekli, pošli mi ten dopis. Oni je poslali samozřejmě. A tam byl vedoucí nějaký Janeček těch četníků. A to byl takový český zrádce. A on chytil některé dopisy o těch svých podřízených a poněvadž tam byl odesílatel, tak nebyl problém je identifikovat. Tak představte si, oni identifikovali ty lidi, co odeslali ty dopisy a oni je pověsili před našima my jsme museli toho asistovat. Mezi kasárnama a mezi těma šancema, tam byl prostor, tam udělali šibenici a měli jednoho kata, ten se jmenoval Fischer, to byl řezník, toho opili vodkou a ten je věšel. To bylo v lednu, to bylo 12 lidí a v únoru 7 lidí. A najednou naproti mě tam ležel kluk, ten měl 21 roku, jmenoval se Jetel, Jindra Jetel a byl půl roku ženatý, v Praze dělala manželka, on jí poslal dopis, oni ho chytli a oni ho pověsili. Za pitomej dopis. No a teď tam naproti mě, on ležel na zemi, tak jsme akorát dali svíčku, poněvadž jsme jako nemohli nic jiného udělat. No a tak to bylo pro mě jako pro kluka takový otřes, že jsem si říkal, teda začíná to být špatný.
Největším problémem byl pro uzdravujícího se Miloše Guta hlad. Díky kamarádům se ale dostal k práci, která mu pomohla. Začal dělat rozvažeče masa, taháče káry, v terezínské hantýrce koně. Mohl přitom u řezníků sníst, co chtěl, pak se zaučil a začal řezničit sám.
No já jsem se za těch půl roku naučil všecko to, co ty řezníci dělali. Takže jsme dělali jednou závody třeba, kdo dřív vykostí přední čtvrt od krávy, tak já jsem to vyhrál. No a já si vzpomínám jako dneska, když jsem tam první den v tom řeznictví byl, tak se z toho masa dělali buřty. No a teď ty řezníci, já jsem na ně koukal, oni říkali, pamatuj si jednu věc, že když chceš na tom vydělat, tak musíš dělat ty buřty z teplého masa. Pak to teplý maso z jatek, to má větší schopnost pojmout vodu, než to studený. A ten rozdíl je asi 20%. Takže ty z teplého masa uděláš o 20% víc buřtů, který mají samozřejmě víc vody, ale vypadá to stejně. No a tak se dělali buřty. A tak mě řekli, tak můžeš jíst, co chceš, ale ven nesmíš nic vyníst. No tak mě klukovi hladovýmu, když řekli, že můžeš jíst, co chceš, no tak já jsem jedl teda. A já vím, že jsem snědl na ty 3 dny 1,80 bušů. Já si to pamatuju. A teď samozřejmě neměl jsem chleba, nic. Výsledek byl, že jsem dostal žloutenku. Já jsem zežloutl z přejedení, že jsem měl maso a neměl jsem toho prostě moc.
Řeznická práce, kterou si Miloš Dobrý, tehdy Miloš Gut, udržel i po nemoci, se ukázala jako obrovské štěstí. V červnu 1942 přijeli do Terezína také jeho rodiče a bratr Josef. A Miloš mohl aspoň rodině dávat svoji polévku. Ghetto začalo být nezvladatelně přeplněné, jídla akutní nedostatek, začaly vážné potíže s hygienou, propukalo čím dál víc nemocí. Tohle ale není příběh ghetta, nýbrž Miloše Dobrého, který tehdy v 19 letech potkal v Terezíně svou životní lásku, Zuzanu Beckmanovou.
Tak jednoho dne po práci, ještě jsem měl řeznickou zástěru, špinavou od krve, jsem šel navštívit moji matku a otce a najednou koukám, že barák je plnej a tam byla před tou kuchyní byla veranda a najednou tam ležely holky mladé. Já je musel překračovat. A se je koukám a ta jedna z nich, Eva Donátová, mě zastavila a řekla, hele mladej, nebyla by madrace? Já se na ní podívám a říkám, no, já to zkusím na zejtřek, jo? Tak jsem šel k jednomu známému, kde měl skladiště madraci, tam toho měl fůru. Já jsem to donesl tý holce, tý Evě Donátový. A vedle ní ležela taková holka, černá, koštíhá, měla ofíku, černý oči a řekla, a já jsem mozk. A já se na ní podívám, no teda hezká holka to byla. A řekl jsem jí, hlíná huba holí neštěstí. Ona se zapejřela červeně, no. Pak jsem druhý den donesl všem holkám madrace. No, a tohle ta černá holka, to byla manželka, kterou jsem si vzal a se kterou jsem byl 60 let. Na to se do sebe zamilovali, no to víte, jak to vypadalo. Ona potom dostala tyfus a záškrta, byla nemocná. Ona to přežila a teď byla v rekonvalescenci. A teď samozřejmě já jsem věděl, že musí dostat nějaké jídlo. A jak jsem dělal v tom řeznictví, tak se vykostily ty čtvrtě hovězí, hlava. A ten mozek ty řezníci tam nechávali, ale já jsem se ho odsekl, vzal jsem si ten kravský mozek, donesl jsem to mamince do té kuchyně, ona to jako usmažila a já jsem to nosil Zuzaně do té nemocnice. A pak tam byl zákaz vstupu, tak jsem si půjčil od jednoho holiče bílej plášť a teď jsem šel ruce v kapsách suverénně do těch kasáren, nikdo mě nezastavil, poněvadž si myslel, že jsem doktor.
Z řeznictví, odkud Miloš nesměl nic vynášet, propašovával kravský mozek pro změnu pod čepicí, protože tam ho kontroloři nikdy neprohlíželi. V Terezíně se naučil přežít, dokonce byl i člen jednoho z fotbalových mužstev, hrál v roce 1943 v turnaji za řezníky proti kuchařům, krejčím a dalším profesím. Jenomže nic ani dočasná výjimka, kterou dostal v roce 1941, ho nemohlo uchránit před deportací na východ, do vyhlazovacího tábora. V září 1943 dostala povolání do transportu Zuzana Beckmanová s maminkou. Náhodou a s Milošovou pomocí se jim podařilo do vlaku nenastoupit. A jak se později ukázalo, zachránili si život, protože celý zářijový transport umístěný v Osvětimi do takzvaného rodinného tábora skončil v plynových komorách. Miloš Gut, dnes Miloš Dobrý, odjížděl do Osvětimi v prosinci téhož roku. Zuzana s rodiči byla v jiném vagóně stejného vlaku.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte pořad, kterým vás provází Adam Drda a který je věnován osudům Miloše Guta Dobrého. V prosinci roku 1943 byl deportován do vyhlazovacího tábora v Osvětimi-Birkenau. Příjezd do Osvětimi neboli Auschwitzu popisuje Miloš Dobrý jako hrůzný zážitek. Náhlý náraz. Vzpomíná stejně jako všichni ostatní, kteří přežili.
Přijel transport a teď lidi museli vystoupit z těch vagónů. Většinou to bylo v noci. Já si vzpomínám, když jsme přijeli my do Osvětimi. To bylo v noci. Otevřeli se dveře, na nás svítili reflektory. Teď jsem slyšel štěkot psů. A tak byli tam SS-áci s těma samopalama a se psema. A teď tam byli, pobíhali tam lidi v nějakých podivných štráfovaných těch bundách a čepicích a řvali polsky, jazda, jazda. Němci řvali ty SS-áci, ale z heraus. No a tak jsme museli vyskočit z toho vagonu. No tak já byl kluk, mě bylo 20 let, no tak jsem vyskočil a zůstal jsem stát. Ale spousta lidí vyskočilo a nemohlo stát. Pak si buď to poranili, nebo si zlomili. Tak ty do nich píchali těma bodákama, pouštěli na ně psu a ty, kdo nemohli stát, tak ty nás střelili. A teď, kdo mohl stát, tak nás hnali do takových 5 stupů někam v noci. A teď já jsem si připadal jako nějakým hororovým filmům. Pak mě nenapadlo vůbec, že jsem Osvětimi, že jsem v koncentráku. Akorát jenom tady ty psy, SS-áci, to žvaní a teď ty podivný lidi v těch štráfatých hadech. A teď nás hnali.
Brzy po příjezdu se vězni museli svléknout do naha a vytetovali jim číslo. Z Miloše se stal vězeň 170-265. Na nově příchozí pustili vodu, venku bylo 15 stupňů pod nulou. Transport skončil v terezínském rodinném táboře B2B v bývalých koňských stájích. Skrz baráky se po celé délce táhly komíny. Po jednom z nich běhal mladý muž s bičem. Pro Miloše Guta Dobrého to byla základní zkušenost, ukazující, co se v Osvětimi s lidmi děje nebo může dít.
V tom baráku, v té desice, tam byli už lidi některý. Na tom komíně pobíhal kluk s rajtkama, vysoký boty, bič v ruce a já jsem šel a on prostě mě přetáhl tím bičem. Já se na něj podívám a říkám, Jendo, ty se zbláznil. Co mě mlátíš? A on říká, nikoho neznám. Já jsem s ním hrál fotbal. On byl starší o 2 roky než já. Nikoho neznám. A prašil mě znovu. No pak jsem se rozvěděl, pak jsem věděl, co. On byl blokovej. A být blokovej, to znamená vedoucí toho celého bloku, těch 550 lidí, to byl pán nad životem a nad smrtí každého člověka. Za prvé, on věděl, že když bude se Němcům líbit, takže ho tam nechají. Za druhý, tam umíralo denně takových 5-6 lidí z různých důvodů. On na ně fasoval jídlo, chleba. On si to mohl nechat. A on byl z toho transportu, z toho září. A teď já jdu dál, postupuju, jak mě tlačili, a najednou tam vidím mýho strejdu, bratr od mý matky. Jirka Vem, zubař z Prahy, a měl tam sebou manželku a dvě holky, 14-letou Renatu a 7-letou Soňu. Já jsem se s nima stýkal v Praze, pochopitelně. A já říkám, Jirko, kde to jsme? Kolik mu mohlo být? Tak takových 45 let mu mohlo být. A on nemohl mluvit, takhle jenom udělal. Pak mě zmizel, už jsem ho neviděl. Ale prakticky šel do plynu i s celou rodinou. I s těma holkama a s tou tetou.
Lidé, o nichž Miloš Dobrý vypráví, přijeli do Osvětimi zářijovým transportem z Terezína v roce 1943. Jeho osudu, vyvraždění, k němuž došlo v březnu následujícího roku a vůbec historii terezínského rodinného tábora jsme věnovali zvláštní díl příběhů 20. století. Pořad najdete v našem internetovém archivu. Téma je také pečlivě zpracováno na internetových stránkách holokaust.cz, včetně odkazů na odbornou literaturu. Miloš Dobrý prožil v Osvětimi Vánoce 43. Oslavil je tím, že ukradl z dvoukoláku tuřín a rozdělil se o něj s kamarády. Opět měl zdravotní problémy, dostal malé boty, omrzly mu nohy a zanítil se mu palec, který si zranil ještě v Čechách před deportací. Jiný vězeň, lékař, mu musel odtrhnout nehet. Na zanícený palec se dalo umřít, ale měl zase štěstí. Vzpomíná, že jednou z nejhorších věcí v Osvětimi byly nekonečné apely, stání na mraze.
Byli jsme tam do toho března, od prosince. Mezitím samozřejmě umíralo spoustu lidí a nejvíc malér byl v tom, že každý den v 5 hodin byl takzvaný apel. A ten apel, tomu se říkalo, to bylo sčítání lidu. Takže před každý ten barák museli se seřadit lidi v 5 stupech. Ten vedoucí, co tam byl, jako ten hutr, tam, co mě vlátil tím bičem, ten vždycky vím, že řekl Stillstand, to znamená pozor, a teď řekl Herr Posten, to je ten SSák, a teď řekl 528 živých, 15 mrtvých, jo? A on šel a teď počítal těch 528, pak šel za barák, spočítal to mrtvý, no, a teď to udělali všechny ty baráky a to muselo dát dohromady přesný číslo. A když to nesouhlasilo, tak se to muselo dělat znova. Ty lidi tam třeba stáli, jsme tam 4-5 hodin, takže lidi to někteří nepřežili a spadli tam a umírali mezi tím. Tak dlouho, dokud to nesouhlasilo.
Když byli v březnu 1944 zavražděni lidé ze zářijového terezínského transportu, uvolnila se místa v kuchyni, kde se člověk mohl najíst a tedy měl jakousi naději. Miloš Dobrý situace využil, dostavil se do kuchyně a prohlásil se za kuchaře. Uvěřili mu a směl zůstat. I tak málem nepřežil. Vypráví, že dal hladovému kamarádovi z kuchyňských zásob několik malých cibulí, hodil mu je do ešusu s kávou, nebo spíš s tmavou tekutinou, které se v Osvětimi káva říkalo. Kamaráda ovšem po pár metrech potkal polský kápo Vacek. Kopl do něj, hrnec s kávou spadl a vypadly z něj cibulky. Vacek se otočil, zavolal další 3 Poláky, Edka, Juška a Jendreka, a vyrazili do kuchyně.
Tak přišel do kuchyně, nás tam bylo asi 6. Kdo mu to dal? No, tak já jsem se nepřihlásil, čekal jsem, co bude. Tak oni začali s náma ty 4 Poláci dělat takzvaný sport. Oni se postavili do 4 rohů kuchyně. Teď každý měl v ruce takovou dudku koženou a teď my jsme museli běhat a oni do nás mlátili. A to vždycky bylo nýdr, jako k zemi a nahoru, pak skákat v dřepu. Tak jsem řekl těm Polákům, že jsem to byl já. Tak oni ty ostatní nechali a teď ten Juzek, to byl takový pořez, ten si mě vzal, takhle mě vohnul na stůl. Já jsem měl jenom ty kalhoty a tu bluzu, tu pruhovanou. A on vzal do ruky, víte, co to je knuta? To jsou kožený řemínky svázané v takové rukověti. A tou rukovětí koženou mě začal mlátit po zádech. Potom mě vzal, no já jsem byl naživu, ale moc dobře mě nebylo. Vedl mě ke kotli, tam byla plná voda, jo? Otevřel ho a teď mě řekl rob nurke te chuju. A já jsem mu rozuměl, ale dělal jsem, že nerozumím. A tak já jsem se, jak byl dobrý plavec, ten se uměl potápět, tak jsem věděl, že se musím rozdýchat. Tak jsem dělal, že nerozumím a mezi tím jsem se nadechoval a ty Poláci mě vzali a hodili mě do toho kotle, zavřeli to víko. A na to víko si sedl ten Jendrek, ten nejmladší. A teď já jsem viděl, že teda vydržím minutu. No a tak jsem počítal, a když jsem napočítal 45, tak se kotel otevřel, já jsem vyskočil čertík z toho kotle, a to mě řekli kluci, že ten Jendrek tam seděl a ty ostatní 3, že ho schodili. Pak si myslel, že jsem utopený. Měl jsem rozbitý záda, tekla mi tam krev, tak je sundali ty skrvavený hadry, vedli mě do skladiště uhlí, tomu se říkalo venglárna, tam mě dali novej kabátek A já jsem si teď stoupil k tomu mýmu kotli a dělal jsem jako nic.
Milošovi Dobrému prý jeho chování během v uvozovkách trestu vyneslo u polských kápů určitý respekt. Přestali ho bít a trýznit a od té doby mu prý naopak čas od času hodili něco k jídlu. A jak už zaznělo, kolem jídla se v Osvětimi podle pamětníků točilo úplně všechno. Míra hladu určovala vězňovo chování i vězňů v osud. Hlad byl prý horší než strach z bití.
Posloucháte příběhy 20. století.
V jednom z transportů přijeli roku 1944 do Osvětimi i rodiče a bratr Miloše Dobrého. Svou lásku Zuzanu Beckmanovou mohl v rodinném táboře vídat, i když zřídka a s rizikem. Jednoho dne přišli k českým vězňům polští kápové a oznámili jim, že 1. července vyletí komínem, tedy že zahynou v plynových komorách. Na konci června se konala takzvaná selekce. Vězni museli běžet před SSáky, kdo běžel dobře, toho poslali na pravou stranu, kdo ne, šel na levo. Selekci absolvoval také Milošův otec, nemocný a s kýlou.
No, jak to bylo, nevím, ale táta tam šel. A samozřejmě ho poslali ne doprava a doleva a už jsem ho neviděl a vím, že ho zaplynovali 1. července. A teď já i můj brácha jsme prošli. No a teď nás slíkli, oblikli nás do nových těch pruhovaných hadrů a vedli nás směrem plynovým komorám. 1000 lidí. A Zuzana stála u plotu, před tím drátěným plotu a mávala na mě. Já si vzpomínám dobře. No a teď jsme šli a já vám řeknu, že jsem ani neměl nějaký strach nebo Já jsem tomu nevěřil prostě, že to může být náš konec. A my jsme prošli vedle těch plynových komor, tam byla taková rejha s desinfekčním prostředkem, tam se museli namočit boty a šli jsme druhou stranou ven a tam v Osvětimi je rampa, tam byly vagony, vak a nastoupili jsme do těch vagonů, dveře se zavřeli a oni nás vezli pryč.
Selekci náhodou přežila také Zuzana Beckmanová s maminkou, její otec ne. Záhy byly deportovány do Německa. Stejně jako Miloš Dobrý a jeho bratr Josef, kteří směřovali do koncentračního tábora ve Schwarzheide. Vlak se zhruba 1000 vězňů zastavil po 2 dnech.
Zůstal vlak stát na koleji, otevřeli se dveře, no a teď my jsme počítali, že to bude něco podobného jako v Osvětimi. A já jsem si myslel, že jsme v ráji, protože zaprvé byl červenec, bylo sluníčko, zpívali tam ptáčci, to v Osvětimi nebyli ptáci, vedli nás do takového háje březového, v Osvětimi nebyl ani jeden strom, byla tam travička mezi těma baráčkama, ty baráčky nebyly velký, to bylo tak pro takových 50-60 lidí, byly zeleně natřený, no a SSáci do nás nekopali, ani na nás neřvali, tak my jsme vystoupili a oni nám řekli, pojďte za náma, tak my jsme šli, ne v nějakých řadách, a tak bych řekl nekontrolovatelně, teď nás vezli do tohoto tábora, no a my jsme koukali jako uvěvení a mysleli jsme si opravdu, že teda jsme z toho nejhoršího Osvětimi venku.
Koncentrační tábor Schwarzheide nebyl tak hlídaný jako Osvětim. V plotech už například byly dráty bez elektrického proudu. Miloš Dobrý se znovu přihlásil do kuchyně jako vyučený kuchař a řezník. V kuchyně pracovalo 10 kuchařů, 1 na 100 vězňů. Jelikož Schwarzheide se jevilo jako ráj jen ve srovnání s Osvětimí, lidé umírali v obrovských počtech. Pokaždé, když jich umřelo 100, byl 1 kuchař propuštěn. Když přišla řada na Miloše Dobrého, poslali ho vyrábět silniční betonové zátarasy, které měly zabrzdit postupující sovětskou armádu. To už byla zima 45 a ani Schwarzheide se nevyhnulo spojenecké bombardování.
Vedle u té silnice takových 50 metrů byl takový rodinný domek a ten dostal zásah z té bomby. A vím, že tam prostě střecha a stěny, že nějak odletěly a zůstal tam sklep jenom. No a teď se to uklidnilo, SSáci byli zalezli v té bunkry, tak jsme s bratrem šli a teď jsme říkali, tady něco může být. A tak jsme vlezli po schodech do toho sklepa a tam jsme našli cibulky, takový malý cibulky, tak asi veliký. No tak jsme je snědli samozřejmě, kolik jich mohlo být, tak 3-4 kila. No a teď tam byli v tom sklepě a teď přijde ženská k nám do toho sklepa a začala, wo sind meine Tulpen, kde jsou moje tulipány? A teď my jsme jako dělali blbý, že nevíme, že nemá barák, to jí vůbec nevadilo, ale hledala ty svoje tulipány. No my jsme se s bráchou museli chechtat, poněvadž barák nemá a hledá tulipány. No.
Bomby ovšem padaly i přímo do tábora a mohly stejně dobře zabít SSáky jako vězně, třeba Miloše Guta neboli Dobrého, jeho bratra Josefa, Franka Hirše, Jana Eislera.
A teď padla ta puma, vletěly ty střepiny a teď, jak ty střepiny letěly, tak to uráželo nohy. A já jsem seděl za kamnama a bratr taky, v tom směru, kde ty bomby, kde ty střepiny letěly. Ten Frank Hirsch, tomu to urazilo nohu, bráchovi se nestalo nic a mě to jenom takhle lízlo kotník. Tak ani jsem to neregistroval. Teď ten vedoucí Honza Eisler, tomu to urazilo nohu taky a teď tam byl ohromný zmatek, lidi křičeli a vím, že jsem nesl jednoho kluka, ten, jak on se jmenoval, asi vzpomenu, a tomu to urazilo obě dvě nohy. Takhle jsem odezl náručí do toho krytu, kam jsme normálně nesměli. No a ten doktor, co mě trhal ty nechty v tom Osvětimi, jestli si vzpomínáte, ten Bardach z té Ostravy, tak to byl jediný doktor, který byl u nás v tom táboře a měl tam ještě k ruce takového nějakého sanitáře, my jsme mu říkali Sany, on se jmenoval Röder, to byl tak starší člověk, okolo 40. A teď samozřejmě ty lidi s těma uraženýma nohama, my jsme nosili na tu marotku, to byl taková jeden baráček, tam, kde byli ty nemocný a on měl jenom pilku na dřevo, tak on dělal amputace.
Operace probíhaly bez umrtvení, léky nebyly. Milošovi Dobrému se zanítila rána na kotníku, ale zase vyvázl. Pomohly mu prý bramborové šlupky, které si na nohu přikládal. Blížící se fronta donutila SSáky k evakuaci tábora. Shromáždili vězně, kterých z původní tisícovky zbývalo asi 300. 19. dubna 45 se s nimi vypravili na pochod. Denně šli asi 50 kilometrů. Kdo zůstal pozadu a už nemohl, byl zastřelen. Miloš Dobrý šel s bratrem v první řadě, protože mohli sbírat odpadky, ohrysky od jablek, špačky od cigaret. Jídlo nedostávali. Mířili k československým hranicím, překročili je a jednoho dne přišli do Varnsdorfu. Odpočívali v místní továrně, z okna viděli fotbalové hřiště.
Bylo tam fotbalové hřiště a to bylo plný pampelišek. Bylo úplně žlutý. A někdo řekl, to se dá jíst, Francouzi z toho dělají salát. Nevím, kdo to byl už. A tak jsme si požádali ty SSátky, aby nás pustili na sluníčko. Oni nám to dovolili, tak nás, těch 250 lidí, jsme na to hřiště vylezli a my jsme ty pampelišky sežrali. Prostě květy, lístky, kořínky, všecko. A když už byly pampeličky pryč, tak u potu byly kopřivy, tak jsme zkoušeli jíst kopřivy. No, to se nedalo, protože za prvé to pálilo a za druhý bylo to tvrdý. Tak jsme potom někde sehnali hrnec a vodu a uvařili jsme ty kopřivy takovým velkým hrnci. A jedli jsme ty kopřivy z té vody, to už nepálilo.
Pochod pokračoval dál a další lidé umírali. Směřovali k Terezínu, k místu, kde jejich útrapy před 4 lety začaly. Kus cesty jeli vlakem.
V Litoměřicích nás vyhodil z vagonu a to byla noc, ze 6. na 7. května 1945. No nás tam zůstalo kolik 220 asi. A teď nás hnali a my jsme říkali, my jdem do Terezína, zase tam, odkud jsme přišli. A tak jdeme a teď některý kluci nemohli už, tak my jsme táhli takový čtyřkolový plošinový vozík, tak jsme je s bráchou na ten vozík naskládali, pak jsme ještě byli poměrně lepším stavu než ty ostatní, a tak jsme je táhli. A teď v noci, to bylo tak asi okolo 3 hodin ráno, koukáme a SSHci zmizeli. Prostě zmizeli a my zůstali na silnici sami. A proti nám jde četník, ruce nahoru, vítám vás ve svobodný Československé republice. A my na něj koukali jako na zjevení. My jsme si to nedokázali nějak, nám to nedošlo, my jsme pořád čekali, že to je nějaká zrada, pak od těch Němců jsme takovýhle věci viděli. A že jsme čekali, co bude, že jsme říkali, oni jsou někde tady skovaní a začnou nás střílet, jo?
Tentokrát už to skutečně byl konec. Došli až do Terezína. Nejdříve vězně do geta nechtěli pustit, ale potom se jich ujal Červený kříž. Miloš Dobrý s bratrem se vydali do Prahy, do jejich bývalého bytu, ale nová majitelka je nepustila dovnitř a tak první noc strávili u vzdálených příbuzných. Skoro všichni jejich blízcí zahynuli. Otec v Auschwitzu, maminka, jak se později dozvěděli, v lágru Studhof. Jednoho dne dostal Miloš Dobrý vzkaz, že ho na Smíchovském nádraží čekají dvě ženy. Byla to Zuzana Beckmanová s maminkou. Zuzana seděla na kýblu, kterého se zarputile odmítala vzdát, protože to byl její jediný majetek. Poslední měsíce války přežila v koncentračním táboře Bergen-Belsen. V roce 1949 měli pak Zuzana a Miloš, tehdy už hráč rugby, svatbu. Miloš dokončil gymnázium, vystudoval vysokou školu se zaměřením na anorganickou chemii a s manželkou se odstěhovali do Olomouce. Narodili se jim dvě děti. Když Miloš nastoupil na techniku, nechal si změnit jméno z Guta na Dobrého. Zuzana Dobrá zemřela roku 2010, Miloš v listopadu 2012. Tak tedy končí dnešní příběhy 20. století. Od mikrofonu se s vámi loučí a za pozornost děkuje Adam Drda.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky Paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
David Menzel a jeho firma Ekonomické stavby, letecká společnost DSA, Hynek Rosíval a Iva Petříčková.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu přátel paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korun, jiný i větší částku. Každý podle svých možností.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz
Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.